Capitulum unum et vicissimum. Pugna discipulorum. Ecce puer qui eludo domum revertitor. Quis esic puer? Marcus est. Sed difficile est eum cognoscere, nam sordidus est, et sanguinis de naso eos fluit. Hodie mane vestimenta morci munda erant, atqua tam candida quam nix nova. Nunc vero sordida et umida sunt. Cor vestis morci umida est? Vestis umida est, quod Marcus per imbrem ambulavit. Nec modo Marcus, sed etiam Titus et Sextus per imbrem ambulaverunt. Omnes discipuli vestamentis umidis domum revertuntur. Sed cor sanguis de naso fluit Marco? Sanguis ei de naso fluit, quod Marcus a Sexto pulsatis est. Nonne Marcus Sextum pulsavit? Primum sexus os Marci pugno pulsavit, deinde Marcus et Titus Sextum pulsaverunt. Sextus, qui maior est quam ceteri discipuli, cum Marco et Tito pugnavit, et ab eis pulsatus est. Pueri pugnaverunt in via angusta quae Tusculo ad Vilam Iulii fert. Non modo vestis, sed etiam facies et manus et genua morgi sordida sunt. Cor tam sordidus est puer? Sordidus est quad humi jacuit. Humus enim propter imbrem umida et sordida est. Et Marcus et Sextus humi jacuerunt. Primum Marcus jacuit sub Sexto. Titus vero Marcum vocare audivit, ac Sextum apugnavit. Mox Sextus ipsa humi jacens ad duobus pueris pulsatus est. Magna voce patrem et matrem vocavit, nec vero parentes eum audiverunt. Voc Sexti ad nullo praeter pueros audita est.